Tātad tiešām Latvijas radio rīcībā ir neoficiāla informācija, ka bijušajam Latvijas premjerministram un Eiropas komisāra amata kandidātam no Latvijas Valdim Dombrovskim piedāvās ar ekonomikas lietām saistītu atbildības portfeli jaunajā Eiropas komisijas sastāvā. Mums Dombrovskis ir nepieciešams Eiropas komisijā. Tā šeit Briselē teica kāds neoficiāls, bet procesiem ļoti tūstāvošs Eiropas komisijas avots. Un jāatgādina, ka Dombrovskis līdz šim tik minēts starp iespējamajiem Eiropa padomes priekšsēdētāja amata kandidātiem, bet nu izskatās, ka šis amats tiks Polijas premjerministram Donaldam Tuskam, un par to pat labam Briselē notiek Eiropas Savienības valstu vadītāju sarunas. Tā kā izskatās, ka bijušais Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis varētu jaunajā Eiropas komisijas sastāvā iegūt ekonomikas lietām saistītu atbildības portfeli.